assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida AOK davlat xodimlarini jurnalistlarga hurmat bilan munosabatda bo'lishga chaqirdi. Qirg'izistonda qator jurnalistlarning uylari tintuv qilindi. Hamas isroilliklarga garovda o'ldirilgan 2 kishining jasadini ko'rsatdi. Voronejda dron hujumidan so'ng favqulodda holat rejimi joriy qilindi. Eronning Islom inqilobi posbonlari Isroil razvedkasi obyektlariga zarba berdi. Husiylar Qizil dengizda AQSh savdo kemasiga hujum qildi. Donald Tramp Ayovadagi dastlabki ovoz berishda g'alaba qozondi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi. Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozod nazar, men Sarvar Usmon. Bundan 7 yil muqaddam, 2017-ning 8-martida xorijda yashayotgan o'zbekistonlik bir tadbirkor ayol bilan Ozod nazarda suhbatlashgan edim. Hali ko'rsatuvga aylanmagan, audio formatda yozilgan o'sha eshittirishimizdan bir parcha eshitamiz.
Odamlar aytganidek, zavod fabrikalaringiz bormi?
Endi uncha jaz zavod fabrikalarimiz bo'lmasa ham, sherikli fabrikamiz bor. Gonkongda shu yuvelirni izdeylar ishlab chiqariladi. Shu asnoda meni chetga chiqqandan keyin asnoda men tadbirkorlik bilan shug'ullandim. Tadbirkorlik bilan shug'ullangandan keyin shu ishlarim ko'proq shu Gonkong bilan bo'ldi. Shu Gonkongda bor. Uncha katta bo'lmasa ham ish qilib o'zimiz uchun o'zimizni mahsulotni o'zimiz ishlab chiqaramiz. O'sha sifati yaxshi bo'lish uchun. Shuning uchun hamma tarafdan qulay bo'lgani uchun fabrikamiz bor.
Gonkongdagi zargarlik fabrikalaridan birining egasi Samarqand viloyat Chelak shahridagi Xo'jaobod mahallasida tug'ilib o'sgan millioner Shoira Hasanova bugun yana Ozod nazar mehmoni. Assalomu alaykum, Shoira.
Va alaykum assalom, salom.
Xush ko'rdik. Gonkongdagi zargarlik fabrikangiz ishlab turibdimi hali ham?
Allohumga hamdlar bo'lsin, ishlayapti.
7 yil bo'ldi. 7 yildan beri ancha kengaygandir zavod. Fabrikami, zavodmi?
Fabrika. To'g'ri, endi biz hozir zargarlik buyumlar ishlab chiqarishdan boshqa tarmoqlar bilan ham ishlayapmiz. Yangi bir zavodlar qurish arafasidamiz. Endi bu faqat zargarlik bilan emas, ishlab chiqarish bo'yicha boshqa bir zavodlar qurib ishlab chiqarish qilyapmiz, ish qilib
qilmayapmiz. Ana o'sha bugungi biznesingiz haqida so'ramoqchi edim, o'zingiz gap boshlab qoldingiz. Bugun qanday biznes bilan bandsiz?
Bugungi biznesimiz sal bu zavod fabrika emas. Ko'proq qishloq xo'jaligi bilan bog'liq. Biz 2016-yilda Yevropadan shu qishloq xo'jalik mahsulotlarini ishlab chiqarish, qayta ishlash masalasida shu bir do'stlarimiz bilan fikrlashib, shu qishloq xo'jaligiga nima qilgandik, investitsiya yotqizgandik. Mana 9 yil bo'lyapti. Yo, yaxshi ishlayapmiz. Ruminiyada, chunki Ruminiyada mana Yevropa davlatlarining ichida Ruminiyani tuproqlari yaxshi. Vengriyada.
Endi suhbat davomida yana bir bahona paydo bo'lar o'sha biznesingiz to'g'risida aytib berishga. 7 yil oldingi suhbatimizda muvaffaqiyatingiz siri haqida gapirarkansiz, Kanadada o'z brendingizni yaratish ustida ishlayotganingiz haqida ham aytgandingiz.
Muvaffaqiyat bu muvaffaqiyat degan narsa bu mehnat, yana mehnat. Bu odamda insondagi iqtidor bo'lgan bilan talant bu 10%. qolgan 90% mehnat. Men juda qattiq ishlaganman. Masalan, 5 soat uxlar edim. 20 yil, 25 yil men 5 soat uxlab, endi Kanadada mana hozir bemalol 10 soat bemalol uxlayman. Chunki hozir mana katta proyekt qilyapman. Xudo xolasa mana shu proyektimiz o'zimni brendimni qilyapman. Mana shu xudo xolasa yozda o'shani ochilishi bo'ladi. Buni Kanadan davlati ham biladi. I kanadski brend qilyapman. Shu maqsadim shu edi o'zi.
Brend yaratildimi o'tgan 7 yil ichida qanday mahsulot chiqaryapsiz o'z brendingiz ostida? Umuman nomi nima o'sha brendni?
Baseline brand deb ataldi bu. Baseline brandi bu to'g'ri bu bitta meni kemas boya sheriklarim bilan Hong Kongdagi sheriklarim bilan biz aslan shu zargarlik buyumlari ishlab chiqaramiz. Oltin bilan ishlash, undan keyin kumushni yo'lga qo'ydik. Mana bu Kanadada ko'proq kumushga bo'lgan nima ham bizda paydo bo'ldi, xaridor paydo bo'ldi. Talab paydo bo'ldi. Shuning uchun oxirgi 3 yilda kumush mahsulotlarini ham ishlab chiqaryapmiz.
Qanday mahsulotlar u?
Shu yuvelirni nimalar, shu taqinchoqlar o'sha biz oltindan yasagan, o'sha qimmatbaho toshlar bilan yasagandi. Biz buni oltindan yasagan. Endi oltindan narxi qimmat bo'lib ketdi-yu. Shuning uchun kumushdan ham yasayapmiz, chunki Yevropa davlatlari oltinga nisbatan. Endi men bu Middle Eastda yashagan vaqtimda, Dubayda yashagan vaqtimda biz ko'p asosan shu oltin mahsulot, oltin qimmatbaho toshlar bilan agar ishlagan bo'lsak, bu Kanadaga kelgandan keyin Shimoliy Amerika baribir ham bularda uncha oltinga nisbat unaqa bir katta ehtiyoj sezmaydida, bularda oltinni nimasi ham probasi ham bilasiz bilasiz.
Ha, endi Yevropa mamlakatlari Shimoliy Amerika ana o'sha bir sokin go'zallik, sokinroq go'zallikka nima qilishadi? Demak, baseline eng yaxshi liniya. Menimcha o'zbekchasi bo'ladi. Xo'p, Shoira, keling endi shu kunlarning ba'zi yangiliklariga o'taylik. 7 yil oldingi suhbatimizdan bilamanki, O'zbekistondagi bozorlar mavzui siz uchun yot emas. Bozor mavzuiga kuni kecha prezident Mirziyoyev ham e'tibor qaratdi.
Albatta, O'zbekistonda hukumat mamlakatda 515 ta bozorni tartibga keltirish uchun alohida dastur ishlab chiqqan. 9 yanvar kuni O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev tarixiy shaharlardagi bozorlarni sayyohlar uchun jozibador makonlarga aylantirish bo'yicha dastlabki loyihalar bilan tanishtirildi. Avvalroq prezident 18 dekabr kuni bo'lib o'tgan yig'ilishda bozorlarni O'zbekistonning tashrif qog'oziga aylantirish zarurligini ta'kidlagandi.
Rasmiy ma'lumotlarga qaraganda hozir eshitganimizdek butun mamlakat bo'ylab 515 ta bozorni tartibga keltirish bo'yicha alohida dastur ishlab chiqilyapti. Prezidentning bozorlarimizning o'ziga xos jihatlarini saqlab qolgan holda ularni yurtimizning tashrif qog'oziga aylantirishimiz kerak degan so'zlaridan kelib chiqilsa, bu estetik zarurat. Iqtisodiy zarurat ham bormi 515 ta bozorni yana alg'a qilishga? Chora.
Yo'q, menimcha zarurat yo'q. Endi bilasizmi, O'zbekiston dunyo reytingida biz boy davlat deb hisoblanmaymiz O'zbekiston. Dunyo bo'yicha bizda hamma narsa bo'lsa ham, biz rivojlanayotgan davlatlar qatoridamiz-da. Agar bugun olsak, O'zbekiston iqtisod rivojlanish bo'yicha 109-chi o'rinda. Agar adashmasam, shu 21-22 yilmi shu 109-chi o'rinda ko'rildim. Endi bizda xalqimiz bozor bilan tirik. Chunki to'g'ri, mana keyingi vaqtlarda zamonaviy tipdagi bozorlarning rivojlanishi, Toshkentda bor mana katta-katta supermarket tipidagi katta bozorlar birga bir borsangiz hamma joyda o'sha hamma narsangizni olib ketayotgan. Lekin shu bitta narsani ham unutmaslik kerak. O'zbek xalqi biz endi nima deydi? Bizni urf-odatimiz, madaniyatimiz ko'proq biz bozor bilan bog'liq. Masalan, to'y qilayotgan odam to'qilayotgan odam u bozorga tushadi, bozordan oladi hamma narsasini-da.
Yo, endi prezident bozorlarni yopib yubormoqchi emas. Endi hozir sizning fikringizni yo'nalishidan kelib chiqib paydo bo'lgan savolda bu. Prezident bozorlarni yopib yubormoqchi emas. Ko'rkamroq qilmoqchi. Turistlar ha, bozorga kirsa ha, O'zbekistonga kelib qolibmiz degan fikrda, fikri paydo bo'lsin turistlarda degan maqsad, prezidentning maqsadi har holda uchishini aytganidan kelib chiqib aytyapman. Buni nimasi yomon?
Buni nimasi yomonlik emas. Birinchi, biz bitta narsani unutmasligimiz kerak-da. Biz O'zbekiston xalqini manfaatidan kelib chiqib, bozorlarni rekonstruksiya qiladimi, qayta quradimi, boshqa qilamiz. Lekin bugun menimcha turist ko'radigan bozor hamma joyda bor. Ana Toshkentga Alayski bozorga borsin, Samarqandga borsin, Siyobga borsin, Qo'qonda dunyo bozoriga borsin, Buxoroni zargarlik bozoriga borsin. Bugun agar turistlar uchun bozorlarni jozibador qilaman desa, bu narsa o'zi bu narsa bo'lgan. Bu shart emas, u 550 ta magazinni qayda. O'zi men hali 2010 yilda shu bozor qurilish masalasi bilan, shu bozorlarni ta'mirlash, yangi qurilish masalasi bilan men payariqni ikkita bozoriga, bitta bozoriga 150 000 dollar, bitta bozoriga
300 000 dollar
qilganman, men bilamanda, bu meni og'riqli tiyaman.
Shuning uchun so'rayapman. Siz bu masalani bilasiz va ana o'sha og'riqli temangizni 7 yil oldingi suhbatda ham ko'targansiz. Buni alohida yana so'rayman, o'shandan beri nima o'zgardi deb. Lekin agar mana siz aytyapsiz, zarurat yo'q deyapsiz. Zarurat bo'lmasa, prezident nima uchun bunday vazifa qo'ydi? Hukumatni oldiga 515 ta bozorni rekonstruksiya qilish vazifasini.
Ya endi bundayda prezident bitta odamda u. Prezident lavozim, davlat lavozimi bitta odam u, davlat rahbari. A uni nechta maslahatchisi bor, nechta gap berayotgani bor. 10-15 ta maslahatchidan har bittasidan bitta yangilik chiqsa, shu tashqari shular nima deb tushunayotganini qilar. Maqsad bitta narsa. Bozor bugun O'zbekiston aholisini boqayotgan narsa bu bozori. Bozor keyin boya taksichilar. Boshqa ish yo'qki qilayotgan. A bozor bo'lgandan keyin hamma bozorga yopishgan. Bozorni buzayik, bozorni quraylik, bozorni quraylik, bozorni buzayik. Bu narsa, bunday u prezident masalan 550 ta bozorni qayta ko'rib chiqib, qayta quramiz degan, bu menimcha bu prezidentning o'zidan chiqqan fikr emas bu.
Yonidagilarni, hukumatni, viloyat hokimlarini, bilmayman yana kimlarni, bozor qo'mlaridan chiqqan fikrdir. Ularning maqsadi nima?
Ularning maqsadi pul ishlash. Bozorni qurib, bozorni buzib, o'rnidan yana yerini qayta sotib, yana qayta sotib tadbirkorni kuydirishda nima bo'ladi boshqa? Nima bo'ldi deyish mumkin boshqa?
Men navbatdagi savolim shunga o'xshash savol edi-da. Prezident bozorlarni turistlar uchun O'zbekistonni tashrif qog'ozi bo'lsin deyapti. Ha? Vizitkasi bo'lsin deyapti. Bozorlarni rekonstruksiya qilish bahonasida o'sha tashrif qog'ozlardagi ism familiyalar almashib ketish xavfi yo'qmi?
Albatta bor. Albatta bor bu. Bu o'zgarib ketadi, bu qayta sotish deyiladi buni. Qayta qurib, bozorlarni qayta qurib, qayta sotib, qayta taqsimlash bu. Bitta hokim keladi, bozorni quradi, ikkinchi hokim keladi, bozorni buzadi. Bu xuddi shu mana shu payariqdagi bozor xuddi shunday bo'ldi. Shu 2010-11 yilda bozor qurildi, o'sha vaqtda Barnoyev degan hokim bo'lardi. Bozorni quramiz dedi. O'sha 2010 yilda yangi bozor qurildi. Oradan 3 yil o'tdi-dagin u hokim o'sha Shohimardon G'ulomov degan hokim edi. U hokim ishdan bo'shadi. Undan keyin bir senator hokim keldi, Abdumo'min Jo'rayev degan hokim keldi. Bu hokim kelganidan bozorga yopishdi. Bozorni buzaman. 2015 yilda, 14 yilda bozorni buzaman deganda borib shaxsan men uchrashdim. Men uchrashganda men bitta narsaga tushunmayman-da.
Tushunmaganingizni keyin aytasiz. To'xtang. Hozir siz nima payariqdagi bozordan gap boshladingiz. Tomoshabin tushunsin uchun, gap nima haqda ketayotganini bilsin uchun o'sha 7 yil oldingi suhbatimizdan bir parcha eshitaylik. Keyin ana o'sha tushunmaganingizni aytasiz va o'shandan beri nima bo'lganini aytib berasiz. Marhamat, eshitaylik.
savdo kompleksini qurdim shu o'zimni yashaydigan chelagimga. Shu foyda qilmasanam mayli shu yerdagi odamlar yaxshi o'liga nima yaxshi salonlar bu qildim, ichida kirib shu dam olsin, o'sha qilsin deb.
Qachongi gaplar endi bu savdo kompleksini qilishlaringiz?
Bu savdo kompleksini 2008 yilda qurdim, 1.5 million dollarga tushdi bu.
2017 yil 8 martda suhbat edi va ana o'sha suhbat davomida 1.5 million dollar sarflab qurganingiz savdo kompleksini hokim buzib tashlagani to'g'risida aytgandingiz. Mana endi ana o'shandan beri o'tgan 7 yil ichida mojaro qaysi tomonga oqqani to'g'risida aytib bering endi.
Sarvar aka, bu yerda sal tushunmovchilik bo'ldi-da, men 1.5 millionga qurgan imoratimni buzib tashlagan yo'q u.
Uni
ichkarisi, hovli, tashqarisi o'turibdi. 12000 Men bozor qurishga, men o'zi bozor qurmoqchi emas edim, men bozorga aralashmovdim. O'sha Barnoyev degan hokim bor edi. Endi bilmayman hozir qayerda u odam.
O'ktam Barnoyev.
Ha, O'ktam Barnoyev degan odam Samarqandga hokim bo'lib kelganda, o'shanda rayonni hokimi Shohimardon G'ulomov edi. 2010 yil esimda bor, biz uyimizda bir maraka qildik, iftor qilayotgan edik, men oilam bilan borgandim ta'tilga. Shu rayonni hokimi aytdi, shu viloyat hokimi ham iltimos qilyapti, mana shu sizlarda payariqda nima bor ekan, shu tijoratda tijorat qiladigan kishilar bor ekan, shularni jalb qilinglar, mana bozor pitsin 2010 yilda boshlab qurilgan, shu nima bo'lsa ham tezroq bitib qishgacha odam kirish kerak, bo'lmasam buni o'sha nima deydi haligi tepadagilar buni kontrol qilyapti, shunga sizlar yordam bersangiz deb keldi. O'zi keyincha bilsam uni maqsadi mendan bir ikkita magazin qurib, ikkita magazin sotib olsam yetayekan o'sha bozor qurilishiga. Endi o'sha vaqtda keyin menga aytdi, bir ikkita magazin olsang ham bo'ladi, shart emas edi buncha katta pul berishing deb uni tanishlarim aytdi. Keyin men aytdim, ha mayli dedim, siz dedi bozorda katta bo'lgan ekansiz, shu bozorga yordam qiling dedi. Ha dedim, qancha pul kerak dedim. 150,000 dollar pul kerak dedi. 150,000 dollar bo'lsa dedi, mana shu bozor dedi bitar. Endi 150,000 dollar bugun deb bilaman, 2010 yil iyul-avgust oylarida 2200 dollar. 2200 dollar. Endi bugungi pulga qancha bo'lsa bilmayman. 150,000 dollar men aytdim, berdim. Mana meni yordamim. Men aytdim, uzr sizga dedi, do'konlardan beramiz dedi. Men aytdim, nima bersalaringa mana shu bozorlarni bitiringlar, yomg'ir qolga qolmaydi, kirsin xalq bozorga. Chunki meni o'zim bozorda katta bo'lganman da. Uyim ham yaqin 500 metr, uyim 500 metr bozor bilan uyimni o'rtasi. Keyin ha dedi, 150,000 dollar berdi, men ketdim. Undan keyin orada bir noyabr oylarida bir keldim, bir juda qisqa vaqtga kelgan vaqtimda aytdi, sizga dedi 10 ta do'kon berdik 150,000 dollaringizga dedi, mana shu dehqon bozordan dedi. Endi dedi, hammani dedi do'konlari bitta-bittadan, sizniki hammanikidan ko'p bo'lib ketdi. Siz dedi yordam qilishingiz kerak, shu avto ulovni qo'yadigan stoyankani dedi, siz dedi yordam tariqasida bizga yordam berasiz, shuni pulini siz berasiz dedi. Xayriya tariqasida. Men aytdim, qancha bo'ladi dedim. 52 istoplab 52 million dedi. 52 million pul o'sha vaqtida 23,630 dollar. Men bir joyga yozib qo'yibman, hali ham turibdi o'sha yozgan qog'ozimda, men yozib beraman xarajat qilgan pulim dedi. Keyin 23,600 dollar bo'ldi, men 52 million so'm berdim. Avto ulov qo'yayotgan katta stoyanka qildi bozorda oldim. Bozor juda ham chiroyli bitdi, ko'rkam bo'ldi, biroq xursand bo'ldim. Bozor o'zlariga ma'qul joydan beribdi 10 ta do'kon. Keyin bu 10 ta do'konlar ishga tushdi, odamlar ishlab boshladi, xalq xursand bo'ldi. O'zimiz uchun ham yaxshi bo'ldi u 200 yillik bozor alik bo'lib qolgan, eskirib qolgandi, bozorlar yangi bo'ldi, prilavkalari juda yaxshi bo'ldi. Juda ham yaxshi ishlangan bozor bo'ldi. Shu 2010 yilda bitirib 2011 yilda bu pulni bozor realizatsiya boshladi, ishlab boshladi. Endi bu bozorda kamida 2000 odam tirikchilik qiladi bu bozorda. Endi chelakni asl dehqon bozori, eng katta bozor shu edi. Keyin bular bu hokim bu bozorni tushgandan keyin men aprel oyimida, mart oylarida men yana bordim O'zbekistonga. Borganimda bozorlarni ko'rdim. Bu kişi endi meni juda hurmat qildi, shu aytgan gapimni yerda qo'ygizmadi, mana yordam bo'ldi, xalq xursand bo'ldi. Keyin aytdi, Shoiraxon dedi, yana bitta sizga taklifimiz bor dedi. Bizlarga dedi, necha turg gektarmi, 10 gektarmi yer dedi. Mana boya bizlarda nima deydi, tepa deymi degan joy bor-da, bir shu mana shu mitanga qarab ketadigan yo'q. Shu yo'lni yoqasidan dedi, bozorga dedi, joy ajratilgan dedi. Endi kiyim bozor bilan dedi, shu oziq-ovqat bozori ajralish kerak. O'shaqdan kiyim bozor qurishimiz kerak. Ham xalq ko'payapti, aholi ko'payapti. Hamma joyda bozorlar ikkitadan bozor bor. Shuning uchun kiyim bozorlarni nariyaqa ko'chiramiz dedi. Siz dedi, sizni mana shu xalqingiz hurmat qiladi, biladi. Siz boshlab shu yerdan magazin qurib boshlasangiz, boshqa xalq ham ot, o'sha bozor bitib qoladi.
Xullas, xullas o'sha joyga Shoira, uzr, tomoshabindan ham uzr so'rayman. Butun tafsilotlarni eshitib o'tirishga vaqt yo'q. Hali juda ko'p gaplarimiz ko'p. Qarang, demak, ana o'sha 1.5 million dollar sarflab, ana o'sha savdo markazini qurdingiz. Bugungi kunga kelib, ana hokimiyat bilan mana shu savdo markazingiz, bilmayman, bozordagi do'konlaringiz bilan shu bugun qandaydir mojaro yana hanuz davom etyaptimi va umuman mana shu O'zbekistonda savdo markazi qurish, bozor qurish masalasida kelgan xulosalaringiz nimadan iborat? Shuni ayting.
Endi men o'zimni misolimda olaydigan, o'zimni misolimda aytayotgan bo'lsam, albatta mojaro davom etyapti. Men bozorni qurildi 2014-yilda aytamanki, senator Abdumo'min Jo'rayev kelgandan keyin bozorni buzishga buzaman, bozorni ko'chiraman, yo'l ustida bo'lib qopti deb degan bu yerdan nima deydi, paxtani qayta ishlab chiqaradigan qilaman deymi, ishqi bir narsalar deb 2016-yilda shu bozor buzib tashlandi. Hali 150 ming dollar pulim kuygan boya dehqon bozordi. Stayankasi o'sha men yordam puli deb bergan 52 million pul berganman o'sha stayankaga. O'sha stayankani 34 ta tadbirkorga 6 ga 4 razmerda yerini o'zini 5 ming dollardan sotib, o'sha yerdan bozorni shunday stayankasini yopib, bino qurib, 2 qavatlimi, 3 qavatli bino qurib, o'sha 34 ta tadbirkorga berdi, sotdi. Odamlar endi yerini sotib oltagin, o'zini puliga qurdi uni. Bozorda stayankasi yo'q bo'ldi. Stayankasi yo'q bo'lgandan keyin 2016-yilda men bordim, janjallashdim odam bilan. U sen menga bordik bu senator hokim bilan. Yoshi katta odam, lekin tushunmasa nima qilasiz u odamni? Keyin qanday bir bilasizmi, bir chetdan men kirib shu bozor masalasi bilan gaplashishga keldim siz bilan. Desam, sen kimsan? Bozor sen bilan maslahatlashay degan degan bir fikrlar qanday bilasizmi, yov ko'zi bilan qarashdi. Ya sen men sen arpangni xom urdimmi? Sen nima seni men o'zimni o'zim qilgan odamman. Biz self made people deydi-ku. Biz o'zimizni o'zimiz harakatimiz bilan, bilimimiz bilan, o'qishimiz bilan biz pul topgan odammiz-da. Meni pisand qilmang. Men lekin men ham odamni 1.5 soat o'sha ovqat yeyishiga ketkizmay olib o'tirib o'sha ofisida joyga qo'ydim. Endi seni uyga keldimmi? Nima menga bunaqa gapirasan degandan keyin, ha siz dedi, qo'pol ekansiz dedi, siz kelmang dedi, onangiz kelsin men bilan gaplashsin. Ne onam boradi? 80 yoshdan oshgan ne onam boradi? Onam pul qo'ygan.
Shu kundagi vaziyat qanday? O'sha mulkingiz bilan bog'liq shu kundagi vaziyat qanday?
Shu kundagi vaziyat bu 2019-yilda men shu yoz qilganimdan keyin 2019-yilda Turdimov hokim bo'lib keldi Samarqandga. Samarqandga Turdimov hokim bo'lib kelgandan keyin men Turdimovni o'zi uchun o'ziga yozdim. Undan keyin u kishi meni qabul qildi. Men rahmat aytaman shu odamga. Mana bugun yaqinda bir ko'rsatuvni ko'rdim. Juda yaxshi ishlar qilyapti Samarqandga. Turdimov men bilan eshitdi meni gapimni, bu bozorni nima qilamiz? Birovlar aytibdi, prezident maktabi qilamiz. 23 ta hovlini buzib bu bozorni o'rnida dom quramiz, u bo'lmaydi u. Bozor bo'lish kerak u. Keyin men shu aytgandan keyin men aytdim, qo'ying shu bozor qolsin dedim. U kishi aytdi, bo'lmasam dedi, mana 3 yil buzilib, qurog'i uyilib, odamlar ko'chada savdo qildi-da. Bozor buzib tashladi haligi senator hokim. Keyin uni ishdan oldi, senator ishdan bo'shagandan keyin boshqa hokim keldi, viloyat hokimi o'zgardi, viloyat hokimi keyin meni qabul qildi, eshitdi. Men aytdim mana shu maga bozor dedi. Bo'lmasam dedi, siz dedi, sizda 10 ta do'koningiz bor ekan shu bozorni dedi. Siz dedi, shu bozorni birinchi bo'lib dedi, yana dedi, do'kon so'rash chaqing dedi. Yana qayta quring dedi. Bo'ldi dedim. Men yana o'sha bozorni, o'sha o'zi qurgan bozor, 3 yil oldin qurgan bozorimni 3 yil tuproqxonada bo'lgandan keyin men yana qaytadan unga bir 10-15 ming dollar xarajat qildim, remont qildim. Bozorlar ishga kirdi. 60-70% odam ichkariga kirdi, lekin bugungacha stoyanka yo'q.
Xo'p, tushundim men sizni va boya men sizdan shu bozor bilan bog'liq, savdo markazingiz bilan bog'liq qanday xulosalarga keldingiz deb so'ragan edim. Ana o'sha xulosani o'zim qilsam, siz yo rozi bo'lasiz yoki yo'q. Demak, O'zbekistonda biznes xususan ana o'sha bozor biznesi, savdo markazlari bilan bog'liq biznes qonunga emas, hokimlarning u yoki bu hokimning qosh qovog'iga bog'liq degan xulosaga keldim. Shu rost xulosami, qo'shilasizmi shunda xulosaga? Yo'q, bunga
men 100% qo'shilaman.
Xo'p, tushundim. Bozor haqida gaplashdik. Keling, endi bozordagi tovar haqidagi yangilikka to'xtalaylik. Kecha 17 yanvarda Gazeta.uz nashri e'lon qilgan yangilikni o'qiymiz.
O'zbekiston hukumatı maishiy texnika importiga antidemping boji joriy etishni rejalashtirmoqda. Uning hajmi taxminan 10% bo'lishi kutilmoqda. Bu haqda bosh vazir o'rinbosari Jamshid Xo'jayev boshchiligidagi hukumat komissiyasining 25 dekabrdagi 118 sonli majlisi bayonnomasida ko'zda tutilgan.
Bu yangilikning sodda ko'pchilik tushunadigan varianti bu. Shu paytgacha O'zbekistonda, masalan, televizor qo'shni mamlakatlardagiga qaraganda qimmat edi. Endi yanada qimmatlashadi. Ba'zi mahalliy tahlilchilar bu yangilikni mahalliy monopolistlar manfaatiga xizmat qiladigan chora deb baholadi.
Avtomobil monopolistlari orzu qilayotgan cheklovlarga mahalliylashtirish niqobi ostida faoliyat ko'rsatuvchi maishiy texnika kartellari bir urinishda erishmoqda.
Shoira, siz qanday baholagan bo'lardingiz bu yangilikni?
Yo'q, mana shu kim agar shuni monopoliya deyotgan bo'lsa, bu 100% monopoliya. Nimaga deganda, masalan, qarangda, maishiy texnika deganda u yerda pilosos, televizor, kondensionerlar, xolodilnik, shular maishiy bo'ladi-da, endi to'g'rimi? Endi men to'g'ri, balki menga kerak emasdir, O'zbekistondan men olmayman, lekin bugun mamlakatda rivojlanish bor, xalq yaxshi hayotga yaqinlashyapti, qizini uzatadi, o'g'lini uylantiradi, o'zi uchun yangi hovli qiladi. O'sha maishiy xizmat ko'rsatayotgan mana shu texnika asboblari, masalan, hadiya uchun olinadi, uy uchun olinadi. Bu narsani bozori choqqon, buni oladi hamma. Masalan, qiyin emas, masalan, 100 dollarga bitta pilosos olish yo bir 200-300 dollarga kir mashina olish. Endi hozir bu yaxshi hayotda yaxshi bo'lgani, odamlar qo'lida kirini yuvmaydi, mashinada yuvyapti, avtomatda yuvyapti. Bu juda ham yaxshi narsa. Bu narsa endi buni taqiq qilib, ya 10% qilib, endi bilmayman bu yerda nima deyapti. Bular dealership taklif, dealership olsin deyaptimi olib kelgan odamlar, lekin agar
faqat dealerlardan olsin deyapti.
Yo'q, dealerlardan oldim desang, bitta narsani to'g'ri tushunish kerak-da, to'g'ri dealerdan olsa desa, dealership arzon narsa emas bu. Har kim dealership bo'la olmaydi. Bu monopoliya bo'ladi. Masalan, kimda puli bor? Masalan, zavodi bor odam dealership olish uchun uni juda katta puli bo'lishi kerak. U ko'rsatish kerak, uni background check qiladi, ko'radi, buni qancha puli bor, obroti qancha, necha yil bu faoliyat yuritgan. Bu bozorga kiradigan mahsulot, masalan, xaridorga mahsulotni dealershipi arzon bo'lmaydi. Masalan, agar bugun O'zbekistonda bilmadim endi qaysi mahalliy brand eng zo'r bo'lsa, endi agar
eng zo'ri Artel-da, endi o'sha Artel mahalliy tahlilchilar ana o'sha Artel uchun qilinayotgan Artelni Artel bilan bog'liq Artel bir yopirmoq bo'lgan ishlab chiqarishga qilinayotgan proteksionistik siyosat deyishyapti-da, va bu proteksionizmdan ko'ra ana o'shalarning manfaatiga xizmat qilib berish uchun chiqarilayotgan qaror deyishyapti.
Bu albatta doğru. Mesela ya artil olmasa başkası da artil koşulgan yine bitti bulutta. Eğer mesela bu nasıl artılıyken. Bu bunu kim kıladı? Pulu var. Pulu var. Maşı artil koşulgan. O şey yıllar devamında memlekette o şey ne dedi? Non çıkarken yani o sıfatlı mı? Sıfatsız mı mahsulatı? Hazır bugün gününde o sıfat keyim karamak etti. O şey kimde pulu olsa kim aligarh olsa o şahını yapı gibi kaldı. O yüzden şu ben şey tam Toshkent Toshkent şahırının hakimi şu Artık Hocaev hakim bugün vakti değil. Bir karıç yer koyma hemen cahit satı var. Bana bugün Toshkent'te hava yok. Bu adam da işten boşalttı, işten boşaltken bir bu adam kaçıp gitmek için deyken gepler diyeyim çıkardım. Yani işittim de yani uzun kulak var işte. İşte bana has kalırsam bir dumanla bir yana bir emeldir boktu. Bu bugün bana şu Uzbekistan'daki nimani kemçilik, rivojlanma genliği bugün Uzbekistan'da ben şu korrupsiyaga botganligi, bu şey ipatizm, karındaş uruhçilik, boyagi tanış bilişçilik bunlar da hemmasını zemiri bugün Uzbekistan'daki bugünkü ahval. Çünkü bu mesela artil olmasa başkası artil koşturken yani artilge kompetitif belki başkası vardır. Onu bizim
yok yani şöyle de yana bir cevap o ya ki bu memleket her bir memleket mahalli işlep çıkar uçunu himayalaş için onu rivajlansın o rivajlansın için ana o şende proteksiyonistik siyaset utkazadı da o ya ki bu sahada bunun nimesi yaman?
Bunu nimesi yomon bilasizmi? Bu free market bo'lish kerak-da. Bozor
erkin bozor bo'lish kerak.
Erkin bozor bo'lish kerak. Tadbirkorlik ham bu bir ijodda bu faoliyat bu. Bunga biz masalan bu savdogarlik emas, mana yerdan olib mana yerga sotish emas. O'sha odamni aqli bor odamni u biladi. Masalan, bugun xalqqa nima kerak? Xalq nimani olyapti? Masalan, bitta kichkina misolda o'sha artilda chiqadigan mahsulotni bugun balkim 60% o'zbek xalqida 60% bo'lmasa ham bir 50% odam olishi mumkin chunki uni arzonligi uchun o'sha yerda servisi bordir. Endi bilmadim bu brand bu masalan boshqalarga nima qilganda men O'zbekistonda chiqilgan yomon demayman. Men artilda mahsulotini olib ko'rganim yo'q, bilmayman. Yaxshidir balkim. Lekin masalan borki free market bo'lgandan keyin nima deydi? Ali mana mashinalarni ham faqat O'zbekistonda chiqqan mashinalarni minishga odamlar majbur emas-ku, ochib qo'yish kerak-da.
Tanlov bo'lish kerak demoqchisiz. Tanlov bo'lish kerak demoqchisiz, tushundim.
Albatta. Albatta.
Tushundim. Kunni boshqa yangiligi. O'zbekiston prezidenti 9-yanvarda tadbirkorlik sohasidagi majburiy talablarni qisqartirish hamda litsenziyalash va ruxsat berish tartib tamoyillarini soddalashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmonni imzoladi. Bu uzun o'qidim, tomoshabinga kerak bo'lib qolar deb kirib o'rganishim mumkin. Farmonga binoan shu yilning 1-martidan litsenziyalanadigan faoliyat va ruxsat etish xususiyatiga ega hujjatlarning 22 turi bekor qilinadi. Farmon va unga ilova qilingan hujjatlar katta va uni qiziqqanlar mustaqil o'rganib qolishi mumkin. Bu farmon munosabati bilan, ya'ni tadbirkorlarga va tadbirkorlikka yengillik, navbatdagi yengillikda endi bu. Shundoq deb taqdim etilyapti har holda. Shu farmon munosabati bilan shoira sizdan boshqa narsani so'ramoqchiman. Siz uzoq yillar Birlashgan Arab Amirliklarida, hozir Kanadada bo'la turib, Gonkongda, Turkiyada, Ruminiyada, Vengriyada biznes bilan shug'ullangansiz yoki shug'ullanyapsiz? Yana qaysi mamlakatlarda biznesingiz bor, buni bilmayman. Men o'zingizdan eshitganlarimni sanadim xolos. Ayting-chi, qaysi mamlakatda tadbirkorlik bilan shug'ullanish osonroq? Men bu yerda biznesni ro'yxatdan o'tkazish, kerakli ruxsatnomalarni olish, fiskal idoralar bilan o'zaro munosabatlar masalasini so'rayapman, korrupsiya masalasini balki alohida aytarsiz. Qaysi mamlakatda osonroq biznesmenlik qilish?
Endi qarangda, har bitta davlatda o'zini hamma joyga borsangiz, o'zini tosh torasi bor-da. Masalan, har bitta davlatda o'zini qonun qoidasi bor, lekin bular free marketda. liberal, masalan tadbirkorligingizga masalan hukumat aralashuvi yo'q. Masalan Turkiyada ham endi Gonkongda hamma biladi, endi hozir u Xitoyda nimasi bilan bo'lganmi, Xitoyda o'zida ham free market. Men nima uchun Xitoy shuncha rivojlanib ketdi? Hozir bugun dunyo jahon bozorida agar Xitoyda 85-87% Xitoyda mahsuloti. Chunki u yerda liberal, o'sha free market bo'ldi. Iqtisodda eng yuradigan tarafi bu tadbirkorlarni hukumatni unaqa interference bo'lish kerak emasda, aralashuv kam. Masalan, endi keyin yana bitta narsa, Kanadada biznes qilsangiz qanday? Kanadada biznes qilsangiz, u masalan trade license olaman desangiz, o'sha litsenziya olaman desangiz, o'sha uyingizdan chiqmay shu 3 kun ichida sizni biznesingizni onlayn nima qilasiz?
Ro'yxatdan o'tkazasiz.
Hech joyi yo'q. Ha, onlayn qilasiz, nomini ham 3-4 ta nom berasiz, o'zini tanlaydi, aytadi, mana shu nomi deydi. 10 kundan keyin sizga paket keladi. Paket ichida shu pechatigacha keladi. Pechatlari bilan paket keladi uyingizga. 3 kun ichida siz qararsizki, kompaniyaning egasi. O'rga endi to'g'ri, uni kerakli dokumentlar bor, adres berishingiz kerak, bank statementlar uncha so'ramaydi, bank statementdan shu faoliyatingizga bog'liq, shu kasbiy nimaga bog'liqlikni ko'radi. Masalan, agar bu odam tijorat ochish uchun juda qulay, u distinction
nima? Hatto pechatingizni ham o'zlari qilib berishadi.
O'zlari pechatlaringizgacha qilib, 10 kunda paket qilib, uyingizga pochtangizga kuryer olib kelib berib ketadi. $150 qurtulasiz.
Mana endi biznes va korrupsiya masalasi. Siz ishlagan mamlakatlarning qaysi birida korrupsiya darajasi eng pastu, qaysinisida eng baland va O'zbekiston ana o'sha reytingni qayerida?
Yo'q, men buni ayta olmayman. Qaysi? Masalan, agar men Emiratdagi biznesimni olayotgan bo'lsam, u yerda korrupsiya, masalan, hech men korrupsiyaga yo'liqmaganman. U yerda shu trade listni, ha, to'g'ri, u yerda sal sistema sal boshqacharoq. Masalan, u $150 shirkat qila olmaysiz u yerda. U pulini to'laysiz o'sha shirkatlarni. Qancha, masalan, men oxirgi marta qancha to'ladim? 55,000, 65,000. Ha, agar $18,000 masalan 1 yillik, masalan, meni shirkatimda agar nimasi bo'lsa, xarajat bo'lsa, masalan, Ruminiyalar ham qiyin emas o'sha soliqni vaqtida to'laysiz. Yevropada ham shu soliqni vaqtida to'laysiz, lekin pluslari nimasi yaxshi? Yevropaning nimasi yaxshi? Yevropada shu bizlar asosan mana shu qishloq xo'jalik bilan shug'ullanamiz. Kungoboqar, simichka deymiz-ku biz, simichka deymiz. Kungoboqar. O'sha keyin makajuxori. Buni biz xohlagan davlatimizga o'zimiz sotishimiz mumkin. Masalan, hozir bizlarda kontraktimiz bor, Kongoga sotamiz. Kongo davlatiga, Afrikaga. Makajuxor. Endi davlat aralashuvi kam. Biz masalan, agar bizda masalan bir yomg'ir yog'may qolsa yoki bir hosil yaxshi bo'lib qolmasa, albatta davlat o'shani qoplaydi, zararni qoplaydi. Mana 2 yil pandemiya vaqtida
Ruminiyadami?
Ruminiyada, Vengriyada. Kanadani men biznes nimasida Kanada juda ham yaxshi. Endi Kanadada masalan ishlab chiqarish qilaman desangiz, Kanada sal qimmat davlatda, masalan soatiga bu yerda bizda unaqa diskriminatsiya qilish mumkin emas. Masalan, birovni olib kelib ishlatib, senga bir kunga $10 deyolmaysiz. Masalan, u boshqa davlatlarda bor narsa. Masalan, bugun agar Kanadada ishlayotgan har bitta odam o'sha eng kam oylik bo'lsa, soatiga $17.5 pul to'lash kerak. $17.5.
Biz mashina uchun ishlab chiqarish qilish qiyin.
Qiyin. Shuning uchun ham ishlab chiqarish kerak. Endi ishlab chiqarish qilishga Turkiya yaxshi. Men Turkiyani nimasini yaxshi?
Korrupsiya qanaqa? Korrupsiya masalasi Turkiyada.
Men Turkiyada biznesda men hech korrupsiyaga yo'liqqanim yo'q, lekin dokumentlariga masalan bitta narsa sal complicated, mana shu narsa, o'tirma izin degan narsa bor, chalishma izin degan narsa bor-da. O'shani ikkovini bitta qilish mumkin emasmi deb men aytdim ham. O'zlari ham aytadi, ha, shuni bir ko'rib chiqish kerak, balkim buni qilar, lekin bugün Türkiye dünyadaki en kudretli devlet. Biz Türkiye bilen hangi yakın olsa çünkü yaşı. Türkiye özümüzde konumuz, tanımız bitti. Biz bitti adamdı. Türkiye bilen bizde özümüzde şu özümüzde adamlar koşturan adamlar da. Şu eğer Türkiye bugün dünyadaki kudretli devletlerden de bilemem mi? Türkiye'nin ekonomik
açısından. Şimdi sizden. Sonki savalımı tertibi de bir saval vardı. Önce hali cevap vergeniniz yok. Belki nabattaki savallarımı cevap veriyatıp veriyatkeniniz de çıkıp kalarım. Onun için ana o şey cevap. Ahirgi Mart'ta kaçan Uzbekistan'da buldunuz?
Ahirgi Mart'ta şu Ukrayna bilen şu Rusya'nın şu baskınçılık siyaseti uruşka başlagan Ukrayna'ya uruş başlaganda mart ayını 22-nji ýylda da endi 22-nji uruş bolsa 22-nji ýylda başlandy. 22-nji ýyl 6-nji mart günü barudym Özbekistanga. Men o ýerde 30-nji maygacha turdum. Lekin men mana şu ahirge borganda men endi juda hem hafa bolup geldim. Bu hafa bo'lganim bu meni o'zimda biznesim bilan bog'liq emas. Yo bir bozor o'sha mayli stankani ham ega chiqib oldi, men unga ham ko'zimdim ham mayli dedim. Bu men Turdimovga aytdim shuni. Lekin bitta narsa o'sha mart oyiga borganda men hech qishda bormaganman, chunki meni mana shu 1.5 million pul xarajat qilgan imoratimda gaz yo'q. Katta yo'l ustida bo'lsa ham shunda men Turdimov aliga sayyor qabul qildi. Shu kollej bor bitta, aliga bilim yurti bor. Şu yerde bo'lganda oldiga bordim. Esimda bor shu. Aprelda boshlari edi. Bordim, men aytdim, aka bizda dedim, gaz yo'q bu yerda dedim. 16 yil bo'ldi, 15 yil bo'ldi bu imoratni qurganimga gazim yo'q dedim. Shu o'sha yerda nimani viloyatni gaz nimalariga aytib, boringlar bu kishini gazini o'tkazib bersin, gaz bersin bularga dedi. U odamlar keldi uyga, to'g'ri kelmadi emas, keldi, aytdi, sizga eng yaqin dedi. Gaz tarmog'ini gaz beradigan GRPdan dedi, o'zingiz dedi, nima qonga tortib olsangiz ham bo'ladi. Keyin men shu yaqin tarafini qarab, bir 800 metr bir 1 kilometrlik masofada men Adelni quvur bilan uyimgacha gaz olib
keldim. Gaz olib kelgansiz va lekin xafa bo'lib
ketdim. Lekin gaz yonmadi. Gaz yonmadi. Sham qadar gaz yonmadi, to'xtang. Gaz yonmadi, lekin boyagi gazchilar endi viloyat hokimi aytdi-yu. Uyumga 10 marta keldi. Xat yozib bering. Ha, nima deb xat yozib ber? Siz ishni bajarilmaydi. Ammo aytib, to'xtang, qish kelsin, gaz yonsin-chi desam, yo'q, yonadi-da gaz yonadi. O gazam yonadi, mana hozir ham gaz yonadi. Lekin bironta, yo'q, Sarvar aka, bu nima emas? Men 16 yil, agar o'sha uyni qurgan bo'lsam, 16 yil. Men bir marta qishda borib o'tirmasam uyimda. Gaz yo'q, onam bechara qo'ltaqtani sandal qiladi.
Siz aytayotgan gaz bilan bog'liq, gaz bilan bog'liq siz aytayotgan gap endi bu juda katta yangilik emas, har bir o'zbekistonlik biladi. 17-yilgi suhbatimizda sizga yana bir savol bergan edim.
Prezident Mirziyoyev tadbirkorga keng yo'lni va'da qildi. Shu sohada olib borilayotgan siyosatni qanday baholaysiz?
Men avvalambor mana shu Mirziyoyev prezident bo'lgandan keyin mana nima radiolardan eshityapman, nima qilyapman. Yaxshi bu masalan yaxshi aytyapti, lekin o'sha amalda bo'lyaptimi? Mana meniki o'sha aytdi. Ikkita ish o'rni yaratgan odamni dedi, boshimga qo'yaman dedi. A men 100ta odamga ish o'rni yaratdim. A meni biznesimni yo'q qildi hokim. Hech nima qilmadi-ku. Qanday men ishonsam bo'ladi? Kimga ishonaman? Masalan, Mirziyoyev aytgan gaplari juda ham chiroyli gaplar. Masalan, Jaydari qilib aytyapti. Ey, odamlar, unday qilmayik, endi u zamonlar o'tib ketdi. Ishlayik deb. Yo, bu yerda ikki hokimiyatchilik bor bu yerda. Yo, odamlar o'sha o'rganib qolgan o'sha 25 yil botqoqqa botgan davrdagiday haliga ishlashga. Ha, unday bo'lmaydi-da. Prezident bo'lgandan keyin qaror chiqardimi, o'sha qaror ijro bo'lish kerak. Ijro bo'lmasa o'shani tartibga solish kerak. Bu qaror bo'lib qolaveradi.
Bu 7 yil oldingi, 2017-ning 8-martida aytgan gapingiz. Buni oradan 7 yil o'tib, javobingiz qanday bo'lgan bo'lardi? Savolni yangilab qo'yay. Prezident Mirziyoyev 7 yildan beri tadbirkorga keng yo'lni va'da qilib kelyapti. Shu sohada olib borilayotgan siyosatni qanday baholaysiz?
Men afsuslar bo'lsin. Mana shu gap o'sha kuchida qoldida. Sarvar aka, men bitta narsani aytmoqchiman. Bugun o'sha kasbiy mahorati yo'q ichki ishlarda ishlaydiganlarni bugun tartibga solish kerak. Prokuror, mana yaqinda prokurorlar kuni bo'ldi. Men o'sha prezidentning gapini men qo'llab-quvvatlayman. O'sha prezident aytuvdi, bu prokurorlarni hammasi o'g'ri, hammasi bular qasamxo'r, bular bularni g'uddaganiga qara, bular yashashi, bular o'zi kim bular? Bular hech kim emas. Xalqqa xizmatkor bo'lish kerak. Bugun ichki ishlardagi boyagi tergovchilari, prokurorlari kasbiy mahoratini yo'qligi, kvalifikatsiyasi yo'qligidan bugun qancha odam, qancha o'lik chiqyapti turmalardan, qancha odamlar bir
Shoiran,
odamlarni bolasini o'ligi chiqdi.
Shoiran,
buni qayta ko'rib chiqish kerak.
Shoiran, bir daqiqa vaqt qoldi. So'nggi savol. Kayfiyatingizni tushundim. Siz shu bugungi kayfiyatingizda O'zbekistonga pul tikmoqchi emassiz. Nima o'zgarishi kerakki, siz O'zbekistonga pul tikishingiz uchun, O'zbekistonga borib biznes qilishingiz uchun. Birinchi, ikkinchi, uchinchi deb 3ta bir shartni aytingchi.
O'zbekistonda bugun siyosat qilish uchun hukumat tadbirkorlarga erkinlik berish kerak.
Bunaqa
monopoliyalarni semirtirish uchun qayerdagi undichoq har bir qonun chiqarmash kerak. Erkin savdo kerak O'zbekistonga. Bir. Ikkinchisi bu eng muhim narsa. Korrupsiyani yo'q qilish kerak. Korrupsiyani yo'q qilishini men aytmayman. Xitoyga o'xshab o'lim jazosini qilaylik yo bir boshqa narsa yo'q. Korrupsiyani yo'q qilish bu bilim bilan bo'ladi. Agar biz hukumatni, biz davlatni bir qushga o'xshatsak, ikkita qanot sog'lom bo'lish kerak. O'sha mudofaa qudratiga qancha pul ketyaptimi, shuncha pul sarflanishi kerak bilim, ma'rifat uchun. Bugungi bilimsizlik odamlarni korrupsiyaga botirdi. Bilimsizlik odamlarni o'zlari o'sha
bu ikkinchisi. Bu ikkinchisi, uchinchisi.
Uchinchisi davlat siyosatida har bitta inson shu mamlakatda yashaymi, siyosatda aktiv bo'lish kerak. Nima uchun? Keyin bu albatta siyosatda aktiv bo'lish kerak. Keyin bugun axborot yetishmaydi O'zbekistonda. Men aytdim-ku, 22-yil O'zbekistonga borganimda televizorni qo'yaman, eshakni terisini kiygan, bu kim ekan, bu kim ekan, to'rtta otarchi. Bu davlat televideniya, radio kompaniyalari xalqni soliq to'lagan pulidan ishlagandan keyin nima uchun 35,5 million aholi to'g'ri dunyoda bo'layotgan bugungi axborotni bilmaslik kerak? Hamma masalan, to'g'ri, bugun hammaning qo'lida bu bilim olish uchun, informatsiya olish uchun men aytmoqchi emasman, hammasini hukumat manbaidan olib, lekin yo'q. Bugun mana biz ertalab uyqumizdan turgandan keyin televizorni qo'yamiz.
Mamlakatda bo'layotgan Tushundim sizni, Shoira, men majburman, studiya vaqtimiz tugadi, majburman suhbatni shu joyda tugatishga. Bu keyingi suhbatimiz uchun bir uyutqi bo'lsin. Yaqin orada yana davom ettirarmiz bu suhbatni. Bugun Ozod Nazarda Kanadada yillardan buyon Kanadada ishlayotgan o'zbekistonlik tadbirkor Shoira Hasanova Ozod Nazarda mehmon bo'ldi. Shoira, sizga katta rahmat. Suhbatni men Sarvar Usmon olib bordim. Görüşünce.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Rossiya Ukraina harbiy obyektlariga uzluksiz zarbalar berdi. Rossiyaning bombalovchi uchoqlari tufayli Polsha o'z patrul uchoqlarini havoga ko'tardi. Rossiyaning Ukrainaga to'laqonli bosqinini qoralagan shoir Lev Rubinstein vafot etdi. Ukraina urushining 690-kuni tafsilotlari bilan Ozodlik studiyasida men Sadriddin Ashur. Assalomu alaykum. Rossiya Ukraina harbiy sanoat obyektlariga seriyali hujumlar amalga oshirganini e'lon qildi. Ukraina esa Rossiyaning bir necha raketasini tutib olganini bildirdi. Rossiya kuchlari Ukrainadagi artilleriya snaryadlari, porox va dronlar ishlab chiqaradigan harbiy zavodlarga uzoq masofaga mo'ljallangan yuqori aniqlikdagi qurollar, jumladan Kinjal gipertovushli raketalari yordamida hujumlarni amalga oshirdi deb xabar berdi Rossiya Mudofaa vazirligi. Vazirlik barcha nishonlarga muvaffaqiyatli zarbalar berilganini da'vo qildi. Ukraina harbiy havo kuchlari Rossiya 40 ta raketa va dron bilan hujum qilganini bildirdi. Ukraina havo hujumida mudofaa kuchlari 7 ta qanotli raketa va 1 ta boshqarilgan raketani tutib olgan. Shuningdek, elektron urush uskunalari yordamida Rossiyaning 20 dan ortiq zarbalarini nishonlarga yetib bormadi deyiladi Ukraina tomoni keltirgan bayonotda. O'tgan sutkalarda Rossiya qo'shinlari Xerson viloyatini 103 marta o'qqa tutdi. Viloyat harbiy ma'muriyati rahbari Aleksandr Prokudinga ko'ra, minomyotlar, artilleriya, yalpi o't ochish tizimlari, tanklar, dronlar va aviatsiyadan jami 406 ta snaryad otilgan. Xerson shahrining o'ziga 28 ta snaryad tashlangani aytilmoqda. Rossiya harbiylari viloyatdagi aholi maskanlarining turar joy dahalarini, port infratuzilmasini nishonga oldi. 6 kishi yaralandi deya ma'lum qildi. Shanba kuni ertalab Polsha Rossiyaning olisga uchar aviatsiyasi faollashgani tufayli mamlakat janubi-sharqida patrul uchoqlarini havoga ko'tardi. Bu haqda Polsha Milliy Qurolli Kuchlari Operativ Qo'mondonligi X ijtimoiy tarmog'ida ma'lum qildi. Harbiylarning keyingi xabarida aytilishicha, patrulda Polshaning NATO'dagi ittifoqchilari ishtirok etgan. Havoga ko'tarilgan uchoqlarning aniq soni ochiqlanmadi. Bundan tashqari yerdagi harbiy havo mudofaa tizimlari yuqori shaylik holatiga keltirilgani aytilmoqda. Polsha 2024-yilning o'zida Rossiya harbiylarining xatti-harakatlarini deb o'z patrul uchoqlarini havoga ko'targani haqida bir necha bor ma'lum qildi. 29 dekabr kuni Varshava Ukrainaga zarba bergan Rossiya qanotli raketasi Polsha hududi uzra uchib o'tgani haqida bayonot bergan edi. Polsha tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Vladislav Tiofil Rossiya muvaffaqiyat vakili Andrey Ardashka yuz bergan hodisaga izoh berish talab qilingan nota topshirgan. Biroq Moskva o'z raketasi Polsha hududiga kirganini inkor etib kelmoqda. Kiyevga borgan Fransiya tashqi ishlar vaziri Stefan Sejurne Ukrainani qo'llab-quvvatlash va mudofaa sanoati sohasida hamkorlikni davom ettirishga va'da berdi. Bu Sejurnening Fransiya tashqi ishlar vaziri etib tayinlangandan keyingi ilk rasmiy tashrifi bo'ldi. Kiyev G'arb ittifoqchilarining harbiy va moliyaviy dastagini saqlab qolishga intilmoqda. Sejurne Rossiyaning 40 ta raketa va dronlar bilan amalga oshirgan hujumidan bir necha soat o'tib Kiyevga keldi. Dmitriy Kuleva tashrif uchun Sejurnega minnatdorlik bildirdi.
Rossiya, Ukraina va uning tarafdorlari holdan toyishiga umid qilmoqda. Biz zaiflashmaymiz. Yirik mudofaa kompaniyalari bilan hamkorlik masalasiga to'xtalsak, hamkasbim mudofaa vaziri ham bu yerga yordam berish uchun kelgan. Biz mintaqaviy va ikki tomonlama darajadagi muayyan huquqiy muammolarni muhokama qildik. Men yaqin kunlar va haftalarda ushbu huquqiy masalalar bo'yicha ishlayman.
Fransiya tashqi ishlar vaziri fransuz kompaniyalari Ukrainada mudofaa sanoatini obyektlarini qurishda sharoit yaratish uchun huquqiy muammolarni hal qilishga kirishishini qo'shimcha qildi. Kulebaga ko'ra, bir qancha ukrain va fransuz mudofaa kompaniyalari hamkorlik bo'yicha shartnoma imzolagan. Stefan Sejurne Kiyevda Vladimir Zelenskiy bilan ham uchrashdi. Bizning mudofaa ehtiyojlarimizni, xususan dronlar va zambaraklar ishlab chiqarish, harbiy havo mudofaa tizimimizni yanada kuchaytirish masalalarini muhokama qildik. Vazirga tinchlik formulasi bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar to'g'risida ma'lumot berdim. Ushbu global ishda faol qatnashayotgani uchun Fransiyaga rahmat. Jang maydonidagi askarlarimizni qo'llab-quvvatlayotgani va xalqimizga ko'mak berayotgani uchun tashakkur, deb yozdi Ukraina prezidenti o'z Telegram kanalida. Vladimir Zelenskiy Bolgariya parlamenti koalitsiyasi yetakchilari bilan video konferensiya o'tkazdi. Ukraina prezidenti Bolgariya parlamenti Ukrainaga yordam berishga qaror qilgani uchun suhbatdoshlariga minnatdorlik bildirib, ularga Rossiya tomonidan Ukraina shaharlariga nisbatan bo'lgan keng ko'lamli raketa hujumlari haqida ma'lumot berdi. Zelenskiy mamlakat ko'p miqdorda harbiy havo mudofaa tizimlariga va artilleriya snaryadlariga muhtojligini urg'uladi. Bolgariya parlamenti vakillari o'z mamlakatlari bu borada Ukrainaga yordam berishiga Vladimir Zelenskiyni ishontirishdi, deya xabar qilmoqda Interfax Ukraina. Suhbatdoshlar Ukraina mudofaasiga ko'maklashish borasida fikr bildirishdi. Shuningdek, Rossiyaning muzlatilgan aktivlaridan u yetkazgan zararni qoplashda foydalanish masalasiga e'tibor qaratishdi. Rossiyaning Ukrainaga to'laqonli bosqinni qoralagan shoir Lev Rubinstein vafot etdi. Bu haqda marhumning qizi ma'lum qildi. Bugun otam Lev Rubinstein vafot etdi, deb yozdi u. Shoir 76 yoshda edi. 8 yanvarda shoirni Moskva markazida avtomobil urib ketgan, u og'ir ahvolda Sklifosovskiy nomidagi kasalxonaga yotqizilib operatsiya qilingan edi. Rubinstein reanimatsiya bo'limida bo'lgan, uning ko'p suyaklari singani va bosh suyagi miya jarohati mavjudligi aniqlangan. Rubinstein urib ketgan 63 yashar haydovchiga qarshi jinoyat ishi ochilgan. Yo'l harakati qoidasini buzish natijasida insonga og'ir shikast yetkazgani uchun u bir necha yilga qamalishi mumkin. Lev Rubinstein 1947 yilda tug'ilgan. Sholg'ov nomidagi Moskva davlat gumanitar universitetining filologiya fakulteti ta'sir olgan. Rubinstein Moskva konseptualizmi asoschilaridan biri sanaladi. 2012 yilda u diqqat belgilari kitobi uchun yangi adabiyot mukofotiga sazovor bo'lgan edi. Shoir ilk asarlarini g'arbda nashr ettirgan. Rossiyaga uning ijodi 1980 yillar oxirlarida kirib kelgan. Rubinstein faol jamoat arbobi edi. U Chechenistondagi urushga qarshi chiqqan. Pustiryot xonandalarini himoya qilgan. Rossiyaning Ukrainadagi ayirmachilarni qo'llab-quvvatlashini qoralagan. 2017 yilda u Rus Pen markazi tarkibidan chiqqan, o'z qarorini markaz ijodi uchun ta'qib etilayotgan yozuvchilarni himoya qilish majburiyatini bajarmayotgani bilan izohlagan. 2022 yil martda u Rossiyaning Ukrainaga to'laqonli bosqini qoralangan ochiq xatga imzo chekkan edi. Vladivostokning sudlangan sobiq meri Ukrainadagi urushga borish uchun qamoqxonadan chiqarildi. Poraxo'rlikda ayblanib 12 yilga qamalgan Vladivostokning sobiq meri Oleg Gumenyuk koloniyani tark etdi. Uning advokati Aleksandr Kitayevning aytishicha, Gumenyuk mudofaa vazirligi bilan shartnoma imzolagan va u Ukrainadagi urushga yuboriladi. Kitayevning aniqlik kiritishicha, mijozi avvalo harbiy tayyorgarlikdan o'tishi kerak. U Gumenyukning hozir qayerdaligini bilmaydi. Mahalliy ommaviy axborot vositalari Gumenyukning harbiy kiyimda, qurol bilan boshqa harbiylar qurshovida turgani tasvirlangan suratni nashr etmoqda. 2023 yil boshida Gumenyuk 38 million rubl miqdoridagi pora bilan bog'liq ish bo'yicha 16,5 yilga ozodlikdan mahrum etilgan edi. Keyinchalik jazo muddati 12 yilga qisqartirildi. Bu sudlangan yoki sudlanuvchi mansabdor shaxsning jinoiy javobgarlikdan qochish uchun Ukrainaga urushga borishi birinchi marta emas. Xakasiya rahbarining sobiq o'rinbosari, poraxo'rlikda ayblangan Sergey Novikov va dengiz bo'yidagi Balshoy Kamen shahrining sobiq rahbari Rustam Abushayev ham frontga ketgan. Shimoliy Koreya tashqi ishlar vaziri Cho Son Hyu Sergey Lavrovning taklifiga binoan 15-17 yanvar kunlari Rossiyaga tashrif buyuradi, deb xabar tarqatdi Shimoliy Koreya davlat axborot agentligi. Cho Son Hyunning Rossiyaga tashrifi Shimoliy Koreya o'zining sharqiy qirg'oqlari yaqinida o'rta masofali raketa uchirgandan keyinga to'g'ri kelmoqda. Pxenyan yaqinda qit'alararo ballistik raketa va o'zining birinchi harbiy josuslik sun'iy yo'ldoshini uchirgandan so'ng Koreya yarimorolida keskinlik yanada avj oldi. AQSh va uning ittifoqchilari Rossiyaning Ukrainada Shimoliy Koreya raketalaridan foydalanayotganini qoraladi. Washington bunga jirkanchilik deya munosabat bildirgan bo'lsa, Seul esa Ukraina Pxenyanning yadroviy raketalarini sinovdan o'tkazish uchun maydon bo'layotganini aytdi. Moskva va Pxenyan qurol-yarog' bo'yicha bitim tuzganini inkor etgan, biroq o'tgan yili ikki tomon harbiy aloqalarni chuqurlashtirishga kelishib olgan edi. Bugungi anashular, Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni ozodlik bilan birga kuzating. YouTube'dagi kanalimizga obuna bo'lishni va ko'proq odam ko'rishi uchun ushbu video ostidagi like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Xayr, omon bo'ling.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosida izlang.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling.